Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dober večer vsem vam, dragi poslušalci, drage poslušalke naših radijskih minut za dobrodelnost v rubriki Karitas. No, zdaj pa že lahko rečemo, da je bilo lansko leto slovenske Karitas zaznamovano z jubilejem, s 35-letnico delovanja. Spoznavali smo takrat dobre zgodbe pomoči, ki se dotaknejo srca. Kako pa bo na izzive in potrebe ljudi Karitas odgovarjala v letošnjem letu, pa nam bo zaupal današnji gost, generalni tajnik Peter Tomažič. Peter, dobrodošli, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Najprej vse dobro in lepo v teh božično-novoletnih praznikih. Začneva z voščilom.
Tako je, srečno in zdravo vsem, seveda tudi na Radio Ognišče, pa predvsem tistim, ki nas poslušajo, našim prostovoljcem, darovalcem in vsem, ki podpirajo delo Karitas.
Kako pa je na Karitas v tem prazničnem času? Je kaj časa za oddih ali te stiske še bolj pridejo na plano?
Ja, zagotovo poskušamo nekaj dni naj tudi z sodelavci. Je pa res, da v teh dneh nas obiščejo tudi ljudje, ki nas ponovat ne obiščejo, ki imajo stisko v povezavi z samoto in podobno in nekako jih ti prazniki napotijo tudi k nam.
Običajno ob koncu leta delamo pregled, kaj vse smo lepega doživeli. Na kratko sem ga tudi naredila uvodoma, ampak zdaj pa, če se ozreva naprej, kakšni so pa načrti, s kakšnimi stiskami se bo slovenska Karita srečevala v tem letu, se da to kaj predvideti, kaj prinaša leto?
Ja, seveda si predvsem želimo in upamo, da ne bo nobene večje naravne nesreče, ker to je tisto, kar nas vedno znova zelo prizadane. Drugače pa je, kar se tiče Karitas, pomoč in obseg pomoči in število ljudi zelo povezano z brezposelnostjo. In ker je bila zaposljivost v preteklih letih relativno dobra, ta številka ni tako naraščala. Če pa se seveda stvari obrnejo, pa tudi leto 2026 lahko postane spet en velik izziv. Izziv je pa že to, kar imamo trenutno, pomagati 90 tisoč ljudem v stiski po vsej Sloveniji na 300 razdelilnih mestih. To je tisto, kar nas seveda čaka tudi v novem letu. Drugače pa, če mogoče opozorim na tisto, kar je, bi rekel, velike stiske povzročali v zadnjih letih, je predvsem draginja, ki smo jo vsi doživljali, vsi vemo, kaj pomeni hrana danes in cene hrane. Potem kurjava, kar je velik problem ljudi, ki hodijo k nam po pomoč. K temu pa seveda se vedno priključuje tudi dostopnost zdravstvenih storitev. Vemo, da tisti, ki imajo težave, je treba velikrat še tudi kaj sam plačati, če hočeš dobiti ustrezne storitve, in pa problem stanovanj. To se pravi, tukaj kar velika skupina ljudi zelo težko zagotavlja svoje osnovne bivalne pogoje. To je tisto, kar nas vedno čaka v tem materialnem smislu.
Kako pa na tiste psihosocialne, ki se pokažejo?
Sveda, Karitas odgovarja na stiske na dva načina. Ena je ta materialna pomoč, ki jo vidimo, in je največkrat tudi se sliši za Karitas, s paketi hrane, plačilo najnujnejših položnic, kurjava in podobno. Drugo je pa tisto, kar ljudje doživljajo v svojem srcu, v svoji duši. Velikrat se k materialni revščini prikradejo tudi duševne stiske in Karitas tukaj odgovarja z programi svetovanja in tako bo tudi v prihodnem letu. To področje seveda poskušamo čim bolj širiti, kakor se da, na osnovi razpisov za ministrstvi in seveda strokovno pomagati ljudem v stiski. Drugo veliko področje, kjer tudi ostajamo dejavni v naših zavodih in pa v drugih specializiranih ustanovah, pa je področje zasvojenosti, ženskih stisk. Tudi tukaj poskušamo, poleg tega, kar že itak delamo na področju zasvojenosti s trdimi drogami in alkoholom, dodaja tudi programe, ki zajemajo tudi druge oblike zasvojenosti, digitalne in podobne, no novejše. En velik problem je seveda osamljenost in tudi na drugi strani individualizem, ki ga živimo. Tudi tukaj je veliko izzivov. Pri osamljenosti se seveda mi precej osredotočamo na starejše in pa, kar v zadnjih letih in bomo tudi v prihodnem letu zelo aktivno delali, je pa socialna aktivacija, To se pravi, da ljudi, ki nekako zaradi te revščine postanejo pasivni, nemočni, da jih nekako potegnemo ven, da jih vključimo v različne skupine, da nekako se si socialno mrežo zgradijo in se seveda s tem veliko boljš počutijo, pa tudi, da kaj naredijo, da imajo boljšo samopodobo o sebi in tudi v drugem letu se nam začne en nov program z imenom Jazon. Umišljanje pa tako, da se jaz priklopim na on, ali pa tudi Jazon, zgodba o Zlati runi, ne? To se pravi, vsa ta vztrajnost, napor, ki je imela ta ekipa, ki je iskala Zlato runo in to je tudi simbol te rune, da lahko človek poleti. No, in želimo našim prejemnikom pomoči, ki so že dolg časa v revščini, da bi lahko poleteli v življenje, da bi lahko njihovo življenje postalo samostojno, kar se le da. No in seveda mi se trudimo tudi v tujini pomagati in tudi tukaj ostajamo zvesti področjem, kjer smo bili aktivni v preteklih letih, od Afrike do Balkana, pa seveda do Ukrajine, ki je ena velika rana in upamo vedno znova, vsako leto upamo, da bo prišel čas obnove. In tudi za leto 2026 upamo, da se bo vzpostavil mir in da bodo ljudje lahko tam spet normalno zaživeli. To je tako na kratko povedano, ja.
In ko se imam priložnost takole v naših rubrikah pogovarjati z vami, sodelavci Slovenske Karitas, pa tudi s prostovoljci, velikokrat rečejo v šali ali pa tudi zelo zares čutim to njihovo pristnost, ko rečejo, kako bi bilo dobro, ko mi ne bi imeli več dela. Peter, ja. Tomažič, da bi se to res zgodilo.
Prav to bi si želel. Ampak, kot piše v Svetem pismu, stiske ostajajo, če niso tiste zelo vidne, pa so pa tiste, ki so včasih zelo nevidne in je treba nekako prideti do ljudi. In ob tem samo še ta misel, zagotovo pa so v našem srcu starejši in to je tudi tista glavna stvar, ki jo tudi v naslednjem letu želimo še ukrepiti, pač spremljati starejše in nekako biti z njimi tudi na poti odhajanja.
Hvala, ker pridete blizu ljudem, naj bo tako še naprej tudi v letu 2026, ki je pred nami in ga napišite z dobrimi zgodbami.
Ja, hvala tudi vam in Radio Ognjišče. Hvala za vaše prijateljstvo.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na Slovensko Karita se je obrnila tričlanska družina, ki živi v odmaknjenem hribovskem okolju in se preživlja predvsem z moževo majhno pokojnino. Pri osnovni preskrbi jim pomaga župnijska Karita s paketi hrane. Njihova hiša pa je zelo dotrajena. Spodnji del je bil v slabem stanju, zato so se odločili za nadzidavo, ki pa je ostala nedokončana. Hiša je neometana in neizolirana, ponekod med zidaki prehaja zrak, zaradi česar je energetsko zelo potratna in zahteva visoke stroške ogrevanja. Predlani se jim je dodatno pokvarila še peč za kurjavo. Družina si želi urediti vsaj osnovno izolacijo, da bi lahko prihranili pri kurjavi in si zagotovili bolj tople in varne bivalne razmere. Karitas vabi, da po svojih zmožnostih pomagate družini v stiski in z darom prispevate k izboljšanju njihovih življenjskih pogojev. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Prva letošnja oddaja Karitas je prinesla pogovor z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem. Z njim smo se pogovarjali o načrtih in izzivih, ki jih prinaša novo leto, leto 2026. Po njegovih besedah se bo Karitas še naprej zauzemala za pomoč 90 tisoč ljudem v stiski, ki to pomoč prejemajo na 300 razdelilnih mestih. Kot vsi vemo, Karitas ponuja materialno pomoč, kot so plačilo položnic, paketi hrane, k temu pa se pridružujejo še programi za psihosocialno pomoč. Na tem področju pa letošnje leto prinaša novost, program Jazon. Toliko za prvič letos, hvala za poslušanje, čez 14 dni vas ob istem času pozdravim, Maja Morela Čuk.
Karitas med nami.
Že 30 let.
vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.